Milí posluchači, přeji hezkou neděli a zvu vás k poslechu posledního letního výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. Scénárista Petr Kolečko probral s Vasilem Fridrichem v Radiokafé Vinohradská 12 jeho nejnovější audioseriál Tyrák a také jeho rozhlasovou hru Učitel malby. Jak intenzivní je česká stopa ve vesmíru, se zeptal kolega Vasil Fridrich, popularizátora astronomie vědce Jana Spratka. S herečkou Milenou Štajmaslovou, která si odnesla Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Němá tajemství, jsem si povídala o tom, jak se na roli připravovala. Svoji poslední knihu Něha Himaláje představil Petrovi Horkému její autor Petr Jan Juračka. Čím by se měli inspirovat Češi od Japonců a Japonci od Čechů, nám prozradila návrhářka Zuzana Osako. Děkujeme, že jste s námi prožili léto a od září opět za mikrofon usednou vaše oblíbené Tereza Kostková a Adéla Gondíková. Já se s vámi prozatím loučím, vaše Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tady v Radiokafé Vinohradská 12 si povídám s Petrem Kolečkem. Naťukli jsme téma, které je rozhlasu velmi blízké, a totiž jeho audiotvorbu. Mezi tu nejnovější patří audioseriál Tyrák, který si dělal s Kubou Prachařem. Byl to velký zážitek vybudovat takový velký svět vlastně jenom ve zvuku?
Byl, a to je právě přesně to, co mě na tom hrozně baví, že samozřejmě ten rozhlas dává obrovský prostor tý imaginace, kdyby jsme to točili jako film o tom, jak Tyrák jezdí po celé Evropě a po norských pumpách a dalších krásných místech, tak bychom to asi v životě jako nebo velmi složitě, byl by to nějaký super drahý evropský koprouční film.
A otázka je, jestli by to bylo tak zajímavé.
A myslím, že ne, že jako tam vlastně v této sérii, nebo on to má 6 dílů, tak máme takový for, že on vlastně projíždí, umí ty jazyky a mluví tam vlastně česky s norským přízvukem a německým a francouzským a tak dále, takže to je takový jako silný formální for té věci, který si myslím, že tomu sluší. Takže my jsme se to hrozně užili a taky bylo skvělý, že s Kubou, který je hodně vytížený a já teda občas taky, tak jsme mohli prostě strávit nějaký týden ve studiu loni na jaře, takže my jsme se to hrozně užili a měla by snad být jako druhá série, no.
Bude zase putovat po Evropě ten váš
kamion? Asi jo, nějak... jak jsi to teďka říkal, tak nevím, jestli by neměl prostě vyjet až někam prostě do Asie, no. Myslím, to nemá být v Číně, ale...
A třeba na loď, že najede s tím kontejnerem a pak pokračuje dál. Já myslím, že máš fantazie autorské dost a že to zvládneš i sám, ale když sedíme v budově rozhlasu, pojďme si říct i něco o tom, co
jsi udělal
právě.
Na lodi už to bylo, teda na lodi už on jel. Na evropském trajektu.
No dobře, ale evropský trajekt a zámořská loď, to jsou dva různé žánry, že jo?
No určitě.
Piráti, somálští. No nic, nechme to být, bude to zrát a kvasit a uvidíme, co z toho vypadne ve druhé sérii Tyráka. Ale vracíme se teda zpátky zase sem do Českého rozhlasu, pro který si napsal krásnou hru v podstatě pro dvě hlavní role, pro Libušku Šafránkovou a Honzu Hartla. Učitel malby se jmenovala ta inscenace. Je to svého druhu autorský splněný sen napsat něco takového pro Libušku Šafránkovou?
Já vlastně, ono je to teda už opravdu docela dávno, jo. Ono, tam hlavně především musím začít tím, že tenkrát to vzniklo v cyklu Vinohradská 12, s tím přišel dramaturg Martin Velíšek, což bylo jako skvělý, protože ono to mělo tehdy docela mimořádný jako podmínky, takový ambiciozní to bylo, vzniklo tam vlastně 12 her, asi ještě výraznou hru byla David Rábka, hra Koule, která vlastně, ale on to měl obráceně, on už to měl předtím v divadle s Pomlou Tomicou a vlastně přes to rozhlasu. My se pak dělali v Rubínu Učitele malby s Ondrou Pavelkou a Danou Batulkovou a Janou Petrmanou. Tady si myslím, že to hrála Lucka Prnetová, tu třetí, mladší roli v tom rozhlase. A když se mu vrátím, tak samozřejmě byl to zážitek, jako já, když jsem se dozvěděl, že do toho režisér Díma Dudík, tuším, jestli někdy pletou
ty projekty, ale
dělal to Díma, tak vlastně Dimitri Dudík do toho přivedl vlastně Libuši Šafránkou. Já jsem jim u toho moc nevěděl, já jsme měli jeden oběd někde, tak já jsem s ní byl takový docela nervózní, protože to tehdy, nebo i prostě ne tehdy, to říkám blbě, ale to prostě samozřejmě byla velká persona, ale bylo to super i vlastně pan Hartl, jako bylo to pro mě velmi zajímavé setkání a takový, řekl bych, to snad nikoho neurazím, prostě tehdy opravdu vzdálený generací, protože to, ono to je, já nevím, to může být nějakých 10 let, tak prostě mě nebylo ani 30 tehdy, takže já jsem byl pyšný na to, že to jako přijali a myslím si, že i ta hra vlastně je docela se to celý povedlo, když je to asi nejtemnější věc, co já jsem když dělal, no. Nebo taková nejméně komediální. No.
Jak úzkostlivý jsi vlastně jako autor, když pak vstupuješ do toho procesu a vidíš, že režisér nebo herci ti to trošku mění? Je to něco, co ti kroutí prsty, anebo ne, jsi v tom benevolentní?
No to má zrovna, když teďka, jako jsme teď poslední věc bavili se o tom rozhlas, tak to je ta odpověď asi bude trošku jiná než obvykle. Ono jako mě to nekroutí vůbec prsty v těch televizních a v těch divadelních žánrech, ale ono v tom rozhlase to moc nejde. Jo. Tam vlastně opravdu v tom je ta krása pro toho autora, toho i to úskalí, že tam prostě u té audiotvorby, u té rozhlasové hry nebo prostě u toho mluveného slova vlastně jiný prostředek než to slovo. Ano, tak režisér vám řekne, že jsou tam nějaký hudby a zvuky a takhle nějaká zvuková dramaturgie, ale prostě opravdu to, co se napíše, tak jako vytváří celý ten svět. A já si myslím, že vlastně tyhle ty věci se měnily teda dost jako nejmíň, jo, u toho. A ono zároveň je to pro toho autora, autor má na tím určitě největší kontrolu z těch žánrů a zároveň taky největší zodpovědnost. No. Tam zase jako ten režisér, když je to blbý, tak to ten režisér zase jako absolutně nemá jak zachránit. Jo. Což prostě přece jenom v té televizi a i v tom divadle to trošku ten blbej tak se dá zachránit v televizi, v divadle, tady ne.
Říká o své tvorbě pro rozhlas můj dnešní host Petr Kolečko.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
A dneska jsou to vesmírná blízká setkání s Janem Spratkem. My jsme mluvili o nějakém bádání ve vesmíru. Pro vás bylo aktuální to evropské, když jste byl v ESA, v Evropské vesmírné agentuře, ale vraťme se úplně zpátky do Čechy. Jak intenzivní je česká stopa ve vesmíru? Je to pominutelné, anebo jsme i tam výrazní, byť jsme země malá?
Já bych to řekl hlavně tak, že to naše zastoupení, ta naše role je čím dál tím větší. A to je možná důležitější, než kdybych řekl, je velká, je malá, je střední, to je úplně jedno. Myslím si, že ten rostoucí trend, ten trend je důležitý. A myslím si, že čísly nebo slovy čísel, vezměte si, že v České republice, na tu malou zemičku v uvozovkách, tak tady máme přes 150 už institucí, ať už průmyslových nebo akademických týmů, které pracují na nejrůznějších komponentech, výzkumech, hardwareu, softwaru, nejrůznějších aplikacích, které v tom kontextu mají souvislost vesmírném. Takže bavíme se o dodávkách opravdu bezprecedentních přístrojů. Možná typově před pár lety nám odstartovala sonda Solar Orbiter, která obíhá okolo Slunce, bezprecedentně ji zkoumá a tam má na sobě 10 přístrojů vědeckých a na 4 z nich pracovali Češi.
Pardon, jak daleko je to bezpečné obíhat okolo Slunce?
Jak se to vezme? To by bylo na dlouhé povídání.
Ona to musí být uctivá vzdálenost, ne?
Oni jsou to desítky milionů kilometrů, jako pořád, ale je to samozřejmě výrazně blíže, než jak jsme daleko my od Slunce. Je to samozřejmě mezi Sluncem a Merkurem, takže už to je v té hranici teplotní, ale to je právě na dlouhé povídání o tom, kdy vy vlastně ještě to teplo cítíte, kdy ho necítíte, protože hustota těch částic je velmi malá a tak dále, to bychom zabíhali do detailů. Ale ano, bavme se pro ty sondy desítky milionů kilometrů.
A nyní zpět k té české stopě vesmírné.
Ano, rozhodně se můžeme bavit o tom, že Česká republika průmyslově dodává třeba do raket opravdu obrovitánské komponenty vyráběné v Klatovech, například se dodávají do nejnovějších evropských raket. Bavíme se o tom, že ve Slaném se budují konstrukce, které vlastně odvádí ty spaliny z těch raket. Jako nejrůznější, to bylo opravdu dlouhá přednáška o tom, co Česká republika dělá na poli mikroelektroniky. V Lanškrouně se dělají všechny možné kondenzátory, které jenom ve všech možných sondách najdete a nejrůznějších přístrojích. Je to opravdu ten radiační detektory tady z Prahy, technologie vyrobená v CERNu. To jsou prostě věci, kdy opravdu kolikrát se dovíte, že tam je česká technologie až poté, co se do toho budete hrabat. A normálně byste čekali, jo, to jsou Amíci, nebo to jsou Němci, ne, kolikrát to jsou právě, má to původ v Česku.
Pro mě to je také novum, že tolik těch věcí má rodný list právě tady v Čechách. Je to zase otázka nějaké komunikace, že to neví širší veřejnost a je to škoda, protože bychom byli právě hrdí na to, že právě ve vesmíru létají tolik sofistikované součástky vyrobené tady?
Určitě ano, ta komunikace je stěžení a samozřejmě ta komunikace je spojená i hodně s financemi, protože on přeci jenom, toto jsou krásné věci, které jsem popsal, ale pořád se bavíme o jistém způsobu omezeném množství toho odvětví, o omezeném objemu. Vezměte si, že astronautů na oběžné dráze k dnešnímu dni bylo nějakých 600 lidí, ne tisíce, ne 10 000, 600. Když se podíváte na to, kolik družic obecně krouží na oběžné dráze, tak to máte pár tisícovek, dobře, do 10 000. a pár raket na světě, které existují, pár typů, a to je všechno. Teď si vezměte automobilový průmysl, letecký průmysl. Jo? To odvětví je vlastně malé, takže samozřejmě komunikujete pouze takové ty, zase ty bezbřehé hranice, takové to, že to je vesmír a to je něco. A jsou s tím spojené samozřejmě peníze. Peníze, které jako kdyby potřebujete k tomu, abyste mohli se dál rozvíjet. Vezměte si, že Česká republika vlastně investuje do kosmických technologií ročně 1,5 miliardy korun. To je dost málo teda na to, jak úžasné přelomové odvětví to je. Nebo aspoň, abych byl konkrétní, to jsou peníze, které jako členský stát přispíváme do Evropské kosmické agentury a odtamtud se nám to vrací v podobě zakázek, právě těch raket, družic a podobně. Takže všechno souvisí se vším. Máme úžasné jméno, opravdu se o nás ví ve světě, jak se tradičně v Česku říká, o nás se ví v zahraničí víc, než naši vlastní občané ví o nás, ale je to, já jsem optimistou.
To jsme mluvili o takovém tom průmyslově technologickém želízku, které máme ve vesmíru, ale ono má i svou tvář, to naše druhé želízko, a tou je pilot Gripenu s doktorátem z letecké a raketové techniky Alešem Svobodou, který patří do záložního astronautického týmu. Jak velkou šanci cítíte vy v tuto chvíli, že bychom po Vladimíru Remkovi mohli mít dalšího Čecha na oběžné dráze?
Já jsem o tom už bytostně přesvědčen. To, co se stalo, když Aleš byl v listopadu 2022 vybrán, tak samozřejmě to byl takový hezký hype, jak se říká, že najednou se o tom slyšelo, že máme jakoby dalšího astronauta. Neslyšel o tom každý, teda to ze svých přednášek vím moc dobře, když si dělám průzkum face to face, nebo s tváří v tvář s těmi posluchači a dětmi, ale i širokou veřejností. Takže ne každý o tom slyšel, ale teď přesně samozřejmě potřebujeme toho úspěchu využít, potřebujeme vytvořit zázemí pro to, abychom toho Aleše nahoru mohli poslat. A to se právě děje. 20. června na jedné tiskové konferenci jsme právě jako ten český vesmírný sektor jsme vyhlásili iniciativu vyslat Aleše Svobodu do 5 let. Samozřejmě opět je to spojeno s penězi, protože někdo ten let musí zaplatit. Zatím ten Aleš je pouze rezervní astronaut Evropské kosmické agentury. Není ten plnohodnotný. Plnohodnotný by znamenalo, že vlastně už bude mít velmi pravděpodobně přislíbenou nějakou konkrétní misi. Ale teď právě řešíme, že teď nastartováváme to i veřejné mínění k tomu, aby chtělo podpořit, lidé věděli a vlastně sounáleželi s tím, s tou tendencí, s tím zájmem vyslat Aleše Svobodu nahoru, protože, co je důležité říct, ono to, i když ten Aleš by nahoru letěl třeba na 14 dní, kde by prováděl i experimenty, které by mu připravili průmyslový sektor, vědecké instituce, tak tam je důležité to, co by se dělo před tím letem a po tom letu. Stala by se ikonou, která by dále popularizovala, šířila to téma, a pro inspiraci a motivaci budoucí generace je to úplně dokonalý impact.
A vy ještě jste zmiňoval datum 2. září, co se bude dít v ten den, jenom velmi krátce, protože to se zdálo být datum důležité.
Přesně tak. 20. června se řeklo, že 2. září začíná česká cesta do vesmíru. Bude další tiskovka, kde se oznámí konkrétní aktivity, jak se budou moci nejenom školy a ostatní sektor, ale i právě lidé z veřejnosti zapojit do tady tohoto úsilí, jak následovat Aleše.
Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Jana Spratek.
Nasledanou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Zatímco hrála píseň, tak my jsme obě tady usilovně přemýšleli s mým dnešním hostem, herečkou Milenou Štajmaslovou, jak se jmenoval ten výtvarník, který udělal ten nádherný kostým do Plzně.
Spin.
Takže tímto zdavíme Marka Cpina a jeho nádhernou práci. No a teď se dostáváme k vaší další nádherné práci, a to je na filmech. Vy jste, jak už jsem zmínila, získala Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli, takhle se to jmenuje. Za film Němá tajemství Tomáše Mašína, kde jste fantasticky stvárnila matku toho hlavního hrdiny, který trpí onemocněním, které se jmenuje afázie. A protože vás znám, Mileno, taky jsme spolu nějakou dobu strávili a hráli a vím, že jste velmi precizní, pečlivá a že nic nenecháte náhodě. Jak jste se na tuto roli připravovala?
Já to zkusím zkrátit. Pro mě to od Zdislavy byla další po velmi dlouhé době takhle velká role.
Ano, to je ta významná role Zdislavy v Erbulovice, tak, kde si vás všichni pamatujeme.
A to znamená, že to řemeslo mělo velkou pauzu. Mm-hmm. A já jsem v řemesle, to znamená v té míře a v tom, jaké, jako, co použijete ze sebe, věřila Tomáši Mašínovi a navíc Janě Plotkové. Protože s Janou jsme se setkali, já jsem jí hrála matku ve filmu My dva.
Ano.
A myslím si, že jsme do sebe jako herecky, i energeticky, i lidsky jako zaklapli. Takže já jsem se připravovala tím, že jsem přemýšlela o těch situacích, že jsem přemýšlela o té ženské. To bylo samozřejmě ano, měli jsme, co se týče afázie, jsme ty ano. informace dostávali.
A musíme jenom asi zmínit, co to ta afázie je, vy to asi popíšete teď líp než já.
Je to poranění mozku, které může vzniknout buď nějakým jako úderem, nebo prostě psychickou záležitostí a vy ztratíte schopnost komunikovat se světem slovy. Je to něco, co si neumím představit, protože jste zavřený ve svém já a nemáte šanci rozumět slovům. V tom mozku prostě tohleto centrum je poškozené a nemáte možnost slovy to vyjádřit. Takže je to hrozný.
Obzvlášť pro vás jako pro herečku, kde se vyjadřujete, mohla
pro každého člověka. Prostě vy jste vyloučený z lidské společnosti tam. Slovo je inaugurace do lidské společnosti, to první, že jo. A pak ta všechna ostatní. Takže já jsem se připravovala víceméně tou vnitřní cestou. A pak jsem to nechala na Tomášovi, aby mě prostě řekl tohle jo, tohle ne.
A že jste se připravila skvěle a o tom, že vás Tomáš asi skvěle vedl, svědčí i to ocenění.
Ano.
Mě vždycky zajímalo, co se změní u herce, když získá takovouhle cenu. Jestli mu v tu chvíli zvoní nepřetržitě telefon, přehrabuje se v nabídkách, nebo naopak mu to zvýší honorář. Opravdu mě zajímalo, co se změní.
Já nevím, jestli já nemůžu mluvit za všechny oceněné lvem,
ale... Tak co se změní u vás?
Nic.
Nic se nezměnilo?
Ne, nezměnilo. Nezměnilo, ale změnilo se něco ve mně a myslím si, že se změnilo jako... Je to jako, když dostanete hvězdičku navíc.
Jo.
Je to...
Dobrý pocit a sebevědomí.
Jak to říct, aby to bylo úplně přesné a přitom, abych... Je to takové
potvrzení. Je to pro vás důležité získat tu cenu vlastně?
Nebylo to důležité. Já jsem o tom takhle opravdu neuvažovala. Pro mě bylo úžasné, že jsem dostala tu roli. Že ta práce byla jako to, že jsem... Může to znít hloupě, ale já jsem fakt měla hlavní strach, abych to všem neskazila. Protože prostě ta pauza mezi těmi dvěma rolemi byla velká.
Ale... Já myslím, že pro ty, co vás znají, to vůbec hloupě nezní. Vy jste velmi zodpovědný člověk.
Takže... Ale ten, co bylo pro mě překvapení a obrovská radost, byla ta nominace. To bylo jako, to jsem si říkala, tak jo, tak já jsem to udělala dobře. Jo, já jsem odvedla dobrou práci a byla jsem opravdu nesmírně šťastná. A když teda pak že, ty, že musíte mít ty šaty a tak a to všecko, tak to byly starosti, ale ve výsledku krásné starosti. A pan Robert Starý a paní Tatiana Kovaříková udělali všechno, co mohli, abych vypadala tak, jak jsem vypadala. A já jsem jim za to nesmírně vděčná. I já byla překvapená, jak umím vypadat.
Teď už to není němé tajemství, kdo vás opečoval na tento velký večer.
A vedle mě seděla Janička Plotková. A Jana, když řekli moje jméno, tak vykřikla tak, jako s takovou energií a s takovou radostí, že já jsem si odfrkla, protože jsem vůbec nemusela už reagovat. A říkala jsem si, a teď nesmím upadnout, nesmím zakopnout, nesmím si šlápnout na vlečku. A šla jsem vyřešit ty praktické věci, ale to štěstí takové, to úplně jako, to bylo z té nominace.
Tak přijměte sice opozděně moji gratulaci a velké přání k tomuhle úspěchu.
Děkuji.
Povídám si s herečkou Milenou Štajmaslovou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce. Zuzana Osako, návrhářka moje dnešní blízké setkání. Povídali jsme si o Japonsku, o japonské kultuře a nejde nezmínit japonskou kuchyni. Tak jak teď u vás doma v Čechách, vy jste maminka 3 dětí, probíhá stravování. Je to nějaká fúze, to znamená vepřok, knedlo se sushi nebo čistě ta japonská kuchyně, která je samozřejmě zdravější?
No, tak ta fúze probíhá, ale ne v jednom jídle. Myslím si, že to snad doufám ne. Když mám v rýžovaru rýži, tak ona tam vydrží výborná čerstvá teplá, tak pak dělám ty věci tak, aby to ladilo k tomu, takže udělám miso polívku a nějakou zeleninu a já miluju ty úpravy japonské zeleniny. To je pro mě japonská kuchyně geniální.
Takže převládá u vás doma?
Převládá, převládá, ale máme rádi, dneska dělám lazaně, protože mám po 10 měsících všechny 3 děti doma dneska na večeři.
Tak to je velká radost, proto se tak usmíváte.
No, to bude ono.
Mě by zajímalo, Co si podle vás by měli vzít Češi z té japonské kultury? Co bychom měli si přisvojit tady u nás, co je takové inspirativní? A naopak, čím zase my bychom mohli Japonce inspirovat jako Češi?
To, v čem mě bylo tak velmi dobře v Japonsku, je to chování se k sobě navzájem. Tam teda jsem viděla maminky, které mají normálně batole, které jim lozí po přední kapotě a nebojí se dopravní nehody, protože si všichni dávají přednost. A taková to hrdost na to, že se hezky chovám k ostatním, je tam všude. To vnímáte neustále. Jo, a pak to byla právě ta hezká témata, která vznikají díky tomu, že téměř každý člověk má nějakou tradiční zálibu, takže se představíte a hned potom můžete navázat na to, čemu on se rád věnuje a začnete se bavit kulturně. A vlastně to tam vnímají od malinka ty malé děti a vyrůstají v tom, takže pro ně je přirozené, že si také najdou něco. Jo, a to strašně obohacuje ten každodenní život. Takže to jsou takové různé fakt pěkné věci, ale ta kultura je úplně jinak postavená. Jo? My tady máme tu vinu a nechceme jít do pekla, ale oni tam mají tu svoji roli v té společnosti. A to je ta úplně jiná výchozí pozice, která vlastně pak tvoří to, ten rozdíl.
A co Japonce fascinuje na Češích, nebo na Češkách? Ve vašem případě předpokládám, že to bude krása, což určitě posluchači, kteří sledují nás i vizuálně vidí. Tak co kromě tohoto aspektu asi mají rádi na Češích?
Je to ten další kulturní rozdíl, který asi je fajn zmínit, že vlastně oni, když potkají někoho, kdo je jiný, tak jsou strašně pozitivně zvědaví. A pro ně to, že je něco jiné, není strašidelné a nezačnou se k tomu člověku chovat to, čemu říkáme třeba rasismus, jo.
Ano.
Ale naopak, my vás chceme poznat, odkud jste, jaké to tam máte a ta obrovská jako vřelost, otevřenost a zvědavost. Tak tím bychom se možná úplně nejvíc měli inspirovat. A prostě to všechno zajímá, jo. Je to samozřejmě, že podle vzhledu to poznají, že jste odejnut, že jo, ale pak se ptají a chtějí vědět.
Vy jste zmiňovala na začátku, že jste se do Japonska dostala jako modelka. Vy máte 3 děti, jablka nepadla daleko od stromu, vaše dcera je úspěšnou modelkou, dokonce se stala i Miss České republiky, si se nepletu, a dokonce byla velmi úspěšná i na mezinárodní soutěži. Nemá nějaké ambice i ohledně návrhářství?
Ona už se mnou navrhovala, my všechno děláme dohromady doma, jo, tam je to jak jeden velký ateliér, jako teď o víkendu stály malířské stojany po obyváku. A ona se mnou navrhovala, když jsem dělala pro, můžu říct, protože ta firma neexistuje, nebo pro jednu velkou oděvní českou firmu kolekci.
Ano.
A z 10 modelů udělala 3, ona, když jí bylo 14 a ona si kupuje třeba přes, taky nemůžu zmínit, jeden takový online second hand věci a přešívá si je, takže má jako v prostředku pokojičku šicí stanici. A...
Takže všechny děti jsou nějakým způsobem šikovné na ruce a rádi tvoří?
I hudbu, i kreslení. Nejmladší syn se teď hlásí na architekturu, takže oba starší sourozenci ho hrozně podporují a konzultují jeho portfolio. Nejstarší syn je grafik, ten se mnou pracuje, to je ruku v ruce, veškeré vzory, návrhy, co dělám i jako designérka pro jiné značky, tak vlastně dělám s ním. Teď intenzivně děláme na jednom projektu.
Cestují, anebo cestujete vy všichni často zpátky do Japonska? Kde se víc cítí doma?
Děti, no, Luigi, ten nejstarší určitě v Tokiu, tam žije, tam studuje grafiku. Sofie to má tak napůl i zvládá být skoro napůl, ta je neustále v letadle. Ale ta Sofie a Sage, když jsem se jich na to ptala, tak se víc doma cítí tady. No, byli tady opravdu většinu života. Byli tady tu část života, kterou si pamatují. Když to ten nejstarší brácha už si pamatuje ty roky, kdy byl tam, takže možná i z toho to promění.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Petr Jan Juračka, můj dnešní host, má v prodeji svoji zatím poslední knihu, která se jmenuje Kniha Himaláje. A mně se líbí, že to je vlastně knížka, která popisuje, jak si nevystoupal na vrcholy 8000.
Mohla by tam mít podtitul, jak jsem nikdy nic nevylezl s Honzou Trávou Trávničkem.
A přitom ale ta knížka je krásná, protože ona nese to i lásku k těm horám.
No, asi jo. Ten vrchol, to je vlastně to jediné, co tam chybí, to selfiečko z vrcholu, a to je vlastně jedna jediná fotka. Tam, kdybychom to vylezli, tak se v tom příběhu de facto nic nemění.
No, ale v životě se toho změní hodně.
Jo.
Každou cestu, ze které se zvracel bez toho vrcholu, si v úvozovkách říkám obrečel.
Ale asi trošku jo, ale tak Amadablam ne, tam prostě nebyla možnost, tam prostě to bylo všechno proti nám. A na Manáslu 1, tam mě zradila ta oční zraková vada. A na Manáslu 2 ta taky teda přišla, ale zároveň tam přišly jako velký vražedný laviny a ty jako to zasypaly, takže tam ta šance vlastně byla absolutně mizivá jako na ten výstup. Takže jako svým způsobem já jsem udělal jako všechno, co jsem mohl pro to udělat a s tím jsem v pohodě. Když se to jako nepovede, ale vím, že jsem to nepocenil, tak mě to zase až tak nevadí.
Víš, mě připadá velmi zajímavé, že vlastně problémy s tvým zrakem, s tvýma očima tě dovedly k tvé lásce, k barevnému světu a k tomu, jak fakt fantasticky fotíš, jaké máš nádherné fotografie a postupně tě to dál vedlo k lásce k horám a tam tě zase ty oči nějak zastavily a poslali tě domů.
No, to je taková životní role už těch mých očí asi, no, jsou na začátku i na konci. Ale, hele, jo, pořád ještě mám dost času na to si
právě
to třeba...
Právě říkal si na začátku i na konci. Tak je ti, kolik ti je? 40?
39.
39.
Ještě ne.
Tak to by ještě chvilku mohlo vydržet všechno.
Já si myslím, že ještě nějaký čas mám na ty kopce a ještě se můžu podívat nahoru, jo.
A máš to, že s tím, že jsi letos jel právě 1000 mil na kole, že jsi řekl, podobně jako Messner v jednu dobu řekl, končí moje vertikální období a nastává moje horizontální období a začal dělat přechody Antarktidy, přechod Gobi a další věci. Že jsi taky řekl, překlopím ty kopce na placato?
Já jsem začal potápět, takže vlastně naopak, pokračuji ve vertikálním směru a opačným směrem. A ne, hele, já jsem prostě chtěl mít tento rok pauzu, jo, Honza mi nabízel Broad Peak, což jsem jako chtěl, ale chtěl to pauzu jak z rodiny, tak i pro mě to chtělo, i pro to tělo a pro všechno, prostě to chce odpočinout a zase jsem chtěl něco udělat a zrovna ty míle tak dlouho vysedly ve vzduchu, že prostě to byla jako jasná linka, kam jsem prostě chtěl jet, takže určitě to není žádná velká životní změna. Jako jezdím rád na kole, to kolo se mi stalo teďka hodně jako velkým parťákem, protože v rámci právě přípravy na ty hory jsem objevil právě cyklistiku jako možnou přípravu právě do těch hor a funkční přípravu a vlastně, že to je zábava. Takže teď jako hodně jezdím, ale není to tak, že bych přestal jako na ty kopce myslet.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.